გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც დაგპირდით, ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა ძოლოკიანი, ის პრაღაში ბრიუსელიდან ჩამოვიდა გუშინ საღამოს. საქართველოსში ამასობაში პოლიტიკური დევნის პრობლემაზე მხოლოდ ოპოზიცია თუ ძველი ოპოზიცია აღარ საუბრობს, კოალიციის გავლენიანმა წევრებმაც, ყოფილმა წევრებმაც დაიწყეს ამ თემაზე განცხადებების კეთება, იუსტიციის მინისტრის უკვე ყოფილმა თანაპარტიელებმა. როგორია რეალურად ვითარება, რამდენად შეძლებს მთავრობა პოლიტიზებული მართმსაჯულების კიდევ უფრო დამძიმებული აღქმის განეიტრალებას, ამ და სხვა მწვავე თემებზე ვისაუბრებთ დღეს. დიდი მადლობა ქალბატონო თეა ჩვენთან მობრძანებისთვის ამ საშუალებისთვის. თუმცა თავდაპირველად ცხადია, ბრიუსელის თემით უნდა დავიწყოთ. თქვენ გუშინ ჩამობრძანდით ბრიუსელიდან, სადაც მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა გამართა, ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საბჭოს პირველი შეხვედრა იყო ეს და იქნებ ძირითად შედეგებზე გვიამბოთ მოკლედ.
მოგესალმებით, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი და სიხარულია ამ შენობაში ყოფნა, პრაღაში რადიო თავისუფლების შენობაში, სადაც მართლაც ძალიან ბევრ იმედს ჩაეყარა თავის დროზე საფუძველი და მე მჯერა რომ საქართველოსიც ჩვენი საზოგადოება და სახელმწიფო იქნება ამ იმედების მოწოდების სიმაღლეზე. ბრიუსელში სწორედ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომა შედგა 17 ნოემბერს, რომელიც პირველი ისტორიული სხდომა იყო, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ სულ ახლახანს მოვაწერეთ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას ხელი და ალბათ ისინი, ვინც ჩემთან ერთად მუშაობდა 90-იან წლებში საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ახალგაზრდები ვიყავით და გვახსოვს, რომ ვერავინ ვერც კი მაშინ იოცნებებდა იმაზე, რომ ერთ დღეს ჩვენ ამ შეთანხმებას ხელს მოვაწერდით და მით უმეტეს შევძლებდით, რომ სულ რამდენიმე წელიწადში ჩვენს თაობას ამგვარი სხდომის სხდომაში მიიღო მონაწილეობა. შეხვედრები და ვიზიტი პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით იყო წარმატებული. ყველა შეხვედრაზე აღინიშნა ის, რომ საქართველო არის რეგიონში წარმატებული მაგალითი რეფორმებში, დემოკრატიის განვითარების ხარისხში, კორუფციასთან ბრძოლის სფეროში, რომელიც პრაქტიკულად უკვე ჩვენ არამხოლოდ დავამარცხეთ ეს საშინელება თანამედროვეობის, რასაც კორუფცია ჰქვია, არამედ უკვე ყველა აღიარებს, რომ ჩვენმა მთავრობამ შეძლო ის, რომ თვითონ კორუფციის აღორძინების თუ შენიერ დღეს გამოჩენის რისკიც კი იყოს ისტორიულად დაბალი ჩვენს ქვეყანაში. ეს ბრძოლა ასეც გაგრძელდება. რაც შეეხება რეფორმებს, თქვენ აღნიშნეთ, ახსენეთ სასამართლო პროცესები და ამაზეც ევროკავშირი არის ერთსულოვანი და ამბობს, რომ ორი წლის მანძილზე, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით ჩატარებულმა რეფორმებმა საშუალება მოგცა, რომ მოსამართლე დღეს იყოს დამოუკიდებელი, თავისუფალი გარეზე წოლისგან, თუმცა ჩვენ თვითონვე აღნიშნავდით და მე პირადად იმას ბრიუსელში, რომ რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ გვჭირდება უკვე მესამე ტალღა რეფორმის განვახორციელოთ, რომ მოსამართლე დამოუკიდებლის გარდა იყოს აგრეთვე უფრო მაღალი ხარისხის პროფესიონალი. და სწორედ ამას ემსახურება ჩვენი რეფორმის მესამე ტალღა, რომელზეც ბრიუსელში შედგა საუბარი.
ძალიან წარმატებულად შეაფასა პრემიერ-მინისტრმაც ირაკლი ხარებაშვილმა ეს ვიზიტი ჟურნალისტებთან საუბარში და მან ასევე განაცხადა, რომ ევროპაში არავითარი კითხვა არ აქვს, ან აღარ აქვს შერჩევით სამართალთან დაკავშირებით საქართველოში. ეს მისი განცხადება. თუმცა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ ამ შეხვედრის ასრულების შემდეგ, გუშინდელი შეხვედრის, კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი მართლმსაჯულების პოლიტიკური მიზნით გამოყენების ნებისმიერი ფორმის თავიდან აცილების საჭიროებას და ალბათ ამ თანხმებით, რომ თქვა საფრანგეთს ან რომელიმე განვითარებული დემოკრატიის ქვეყანას ასეთ შენიშნას თუ ასეთ საჭიროებას ასეთ ქვეყნებთან მიმართებით არ გამოკვეთან. პოლიტიზებულ დევნაზე დიდი ხანია დასავლეთის რამდენიმე მნიშვნელოვანი უწყება აკეთებს განცხადებებს, ხო სახელმწიფო დეპარტამენტი იქნება ეს, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა აღარ გავაგრძელებ. ამ კუთხით მინდა კითხოთ, ეხლა ბოლოდროინდელი შიდა პოლიტიკური მოვლენების ფონზე, როცა მართლმსაჯულების პოლიტიზაციაზე უკვე არამხოლოდ ოპოზიცია ლაპარაკობს, თქვათ ნაციონალური მოძრაობა, არამედ აი სულ ბოლოდრომდე ერთ-ერთი წარმატებული მინისტრი, სხვა ყველაფერი მინისტრები, ყველაზე პოპულარული პოლიტიკოსი, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ამძიმებს საქართველოსში სამართლდამცავი სტრუქტურების დამოუკიდებლობის ისედაც მყიფე აღქმას აი ეს ბოლოდროინდელი პროცესები, როცა უკვე თქვენი კოალიციის ყოფილი, ასე ვთქვათ, ცნობილი გავლენიანი წევრები ალაპარაკდნენ პოლიტიკურ დევნაზე?
მოგახსენებთ, ეს ძალიან კომპლექსური საკითხია, ამიტომ მის დამხრივით რამდენი დრო მაქვს, მე შევეცდები დეტალურად გიპასუხოთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან კითხვაზე. პირველ რიგში, ის რომ ევროკავშირში ჩვენი მართლმსაჯულებელი ვიზიტის დროს ქალბატონმა მოგერინიმ შემაჯამებელი სიტყვის დროს თქვა, რომ არანაირი აღქმა იმისა, რომ პროკურატურა ან რომელიმე სამართალდამცავი ორგანო გამოიყენება პოლიტიკური მიზნისთვის არ უნდა არსებობდეს, ეს მართლაც ასე თქვა, მაგრამ შეხვედრების დროს საუბარი იყო ყოველთვის აღქმაზე. ეს არ არის ახალი, და მეთანხმებით ორი წელია ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან გვესმის ეს სიტყვა, რომ აღქმა არ უნდა არსებობდეს. ჩვენი მხრიდან პრემიერმა მათ შესთავაზა ნებისმიერი მათ მიერ დასახელებული პირის ან პირების ვიზიტი საქართველოში, რომ სწორედ მათთან ერთად მათი ვიზიტის ფარგლებში გაქარწყლდეს ის აღქმები, რის შესახებაც შეიძლება საუბრობდეს ოპოზიცია, და ოპოზიცია შეგახსენებს დღეს არიან თავისუფალი დემოკრატებიც.
ქალბატონთია, დიდი ვოდიში, მხოლოდ აღქმაზე არ ამგონია იყოს საუბარი. აი მაგალითად შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ახლახან ამბობდა, რომ მართლმსაჯულების წერდა უბრალოდ ტვიტერზე, მართლმსაჯულების სისტემის შურისების მიზნით გამოყენებით საქართველოს ხელისუფლება ევროპულ გზას სდება. აქ უკვე ცოტა მკიცებითი ფორმაა უფრო, ხო? ასევე თანამომხსენებელი ევროსაბჭოს მიკაელ ასრობიანსენი თავის შემაჯამებელ გამოსვლაში ამბობდა, რომ წინსვლა რასაკვირველი არის სამართლებრივ სისტემაში, მაგრამ ის მაინც რჩება პროკურატურის მიერ წარმართულ სისტემად. ანუ პრობლემებზე მხოლოდ აღქმის თვალსაზრისით არ ამგონია, რომ კეთდებოდეს განცხადებული.
თქვენ მისვამთ კითხვას თქვენი გადასახედიდან, მე გპასუხობთ ჩემი გადასახედიდან, და მაქვს იმის ამბიცია, რომ უფრო მეტად ვიყო ამ სფეროში ჩახედილი, და გპასუხობთ შემდეგს, რომ აღქმაზე იყო ვიზიტის მონაწილე მე გახლდით და გეუბნებით პირველი წყაროდან ინფორმაცია, საუბარი იყო მხოლოდ აღქმაზე. აღქმა უნდა გაიფანტოს, და აღქმა რა კი არსებობს, ამას აქვს თავისი მიზეზები, ხომ? აღქმები არ მოდის ციდან. ის რომ დღეს მოსამართლე არის გარეზე წოლისგან დამოუკიდებელი, ამას ვერავინ უარყოფს, იმიტომ რომ ამის საწინააღმდეგოს მტკიცება აბსოლუტურად საფუძველს მოკლებული იქნებოდა. დღეს მოსამართლე არ კონტროლდება აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, არ კონტროლდება, როგორც ეს ადრე იყო, იუსტიციის მინისტრის მიერ, და დღეს პროკურატურა რეალურად არის თანასწორი ადვოკატისა, დაცვის მხარისა, სწორედ იმ კანონის დამსახურებით, რაც იუსტიციის სამინისტრომ რეფორმის სახით განახორციელა. ჩემი წინამორბედის დროს პროკურატურა, რომელიც არის მხოლოდ მხარე, დაცვის მხარესთან ერთად, ჩვენი სამართლის მიხედვით, იყო უფრო ძლიერი, ვიდრე ადვოკატი. დღეს ჩვენი სინი მხარეები, ორი მხარე ვაქციეთ თანასწორად იმისთვის, რომ მოსამართლეს ქონდეს უფრო მეტი თავისუფლება, მხარეების მიერ მოტანილი დოკუმენტები, რასაც მტკიცებულების სტატუსი აქვს, შეადაროს ერთმანეთს, და ვისი, ასე ვთქვათ, სასწორიც გადაწონის, მოსამართლემ გადაწყვიტოს თავისუფლად, რომელი მხარეა მართალი. ეს ჩვენ გავაკეთეთ და შევძელით. პრობლემა, რომელიც განაპირობებს აღქმას, მდგომარეობ შემდეგში, რომ დღეს პროკურატურა სჭირდება უფრო მეტი პროფესიონალიზმი, ადვოკატებს სჭირდებათ ზოგიერთი ადვოკატის გარდა უფრო მეტი მომზადება იმისთვის, რომ მეორე მხარეს, პროკურატურას დაუმტკიცონ, რომ პროკურატურა კი არა თვითონ არიან მართლები, და უნდა ვაღიაროთ ისიც, რომ მოსამართლეებსაც სჭირდებათ სერიოზული გადამზადება. ამაზე, აი ამ კონკრეტულ თემაზე ძალიან სერიოზული შეთავაზება გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა ბრიუსელში, და ითხოვა დახმარება, რომ ევროკავშირი ჩვენ დაგვეხმაროს უფრო გავზარდოთ პროფესიონალიზმი იმ სამი ადამიანისა, ვინც მონაწილეობს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების ქმნაში. დავასრულებ ერთი წუთით. ესენი არიან ადვოკატები, პროკურორები და მოსამართლეები. რაც არ უნდა იუსტიციის სამინისტრომ, შექმნას დასავლური კანონები, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით ორი წელი და გავაგრძელებთ კიდევ მომდევნო ორი წლის განმავლობაში ამ საკანონმდებლო რეფორმის კეთებას. რაც არ უნდა ეს ასე იყოს, ადამიანები, ვინც ამ კანონებს იყენებენ, უნდა მოყვნენ ჩვენ რიტმში. იმისთვის, რომ ისინი ჩვენ მოყვნენ, საჭიროა უფრო მეტი პროფესიონალიზმი, მათ შორის პროკურატურის ფარგლებში.
კონკრეტულ პრობლემებზე თქვენი აზრით, დამძიმდა თუ არა აღქმა ეხლა კიდევ უფრო იმისა, რომ
სად
თუნდაც დასავლეთში, საქართველოში, საქართველოს მოქალაქეებს შორის, როცა უკვე კოალიციის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა დაიწყო განცხადებების კეთება პოლიტიზებული მართლმსაჯულების შესახებ.
ბრიუსელში, სადაც მე ვიმყოფებოდი და ყველა მაღალი დონის შეხვედრას პრემიერ-მინისტრთან ერთად ვესწრებოდი, ეს განცდა დამძიმებული არ არის. აღქმაზე როცა იყო საუბარი, საუბარი იყო ისევ ნაციონალური მოძრაობის მაღალ ჩინოსნების და წარმომადგენლების წინააღმდეგ მიმართულ სისხლის სამართლის საქმებზე, და თავდაცვის სამინისტროში აღძრული სისხლის სამართლის საქმის თუ საქმეების გარშემო არც ერთ ამ შემთხვევაზე კითხვა არ დასმულა. საუბარი იყო ბატონი სააკაშვილის და მისი რეჟიმის წარმომადგენლების მიმართ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეებზე და საუბარი იყო ისევ და ისევ აღქმაზე. ამიტომაც თქვენს კითხვაზე პასუხი, ყოველ შემთხვევაში იქ სადაც მე ვიყავი მაღალი დონის შეხვედრებზე, კერძოდ ევროკავშირში, ბრიუსელში, არ იყო დამძიმებული ის განწყობა, რაც ადრე იყო. რაც იყო, ის მესიჯები მივიღეთ, რაც ადრე იყო, ეხლაც ის მესიჯები მივიღეთ.
ქალაქ თეა, ირაკლი ალასანიამ ცხადია მხოლოდ პოლიტიკურ დევნად არ შეაფასა ის პროცესები, რაც თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ მიმდინარეობს პროკურატურაში, არამედ მან ილაპარაკა საქართველოს ევროატლანტიკურ არჩევანზე მიმდინარე შეტევის შესახებ. იგივე გაიმეორეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის მინისტრმა, პრინციპში ბირთვმა, აღმასრულებელი ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკისა ამ წარმომადგენლებმა. ხოლო თქვენი მაღალჩინოსნების რიცხვი ხართ, ვინც პოსტზე დარჩა და თან თქვენ განაცხადეთ, რომ თქვენთვის აშკარა მთავრობა რჩება ევროპული კურსის ერთგული. მაშ აი რა გამოდის თქვენი გადასახედიდან, თქვენი ყოფილი თანაპარტიელები მათ სიცრუე თქვენს თუ შეცდომაში იყვნენ შეყვანელები, თუ აი თქვენ როგორ აფასებთ მათ ესეთ განცხადებას, ესეთ საკვანძო საკითხთან დაკავშირებით?
ალბათ ეს კითხვა მათ უნდა დაუსვათ,
რომ თქვენი აზრი მაინტერესებს.
ჩემას მოგახსენებთ, მაგრამ მათ რატომ განაცხადეს ის, რაც განაცხადეს, აქ მე ვერ გამოგადგებით ეს კითხვა მათ ეკუთვნით. მე შემიძლია კითხვები გაგცეთ, პასუხი გაგცეთ იმ კითხვებზე, რაც ჩემს განცხადებებს და ჩემს პოზიციას ეხება. ჩემი პოზიცია იყო და არის ის, რომ მთავრობა და ხელისუფლება, რომელიც ქვეყნის სათავეში მოვიდა 2012 წლის 1 ოქტომბერს, არის პროდასავლური მთავრობა, რომელიც განუხრელად ამ 24 თვის განმავლობაში მუშაობდა დღედაღამე, მათ შორის მეც, იმისთვის, რომ თუნდაც ასოცირების შეთანხმებას ხელი მოწეროდა, რომ აი ეს ხდომა შემდგარიყო, რომელიც 17 ნოემბერს შედგა, რომ ის მაღალი ვიზიტები და შეფასებები, რაც ჩვენ სულ 2 დღის წინ მივიღეთ ბრიუსელში, ეს მიგვეღო. მაგრამ ეს არ არის და აი განსხვავდება სწორედ ჩემი და თავისუფალი დემოკრატების პოზიციები ერთმანეთისგან დღეს უკვე ძალიან რადიკალურად. მაღალი შეფასებები, რომელსაც ღებულობს ეს მთავრობა ევროკავშირის თუ ნატოს მხრიდან იმ რეფორმებში, რაც ჩვენ ჩავატარეთ, არ ეკუთვნის ამ მთავრობას, ეს ეკუთვნის ხალხს. და მე კატეგორიულად ვარ წინააღმდეგი, რომ ვინმე ერთმა ადამიანმა საკუთარი თავი გააიგივოს ევროპულ არჩევანთან, რომ მე თუ ვარ ეს ეგი ევროპულია პროცესი და მე თუ არ ვარ.
თქვენ თვლით, რომ ესე გააკეთა ირაკლი ალასანია?
ამ განცხადებას გავდა ის განცხადება, რომელიც ჩემთვის აბსოლუტურად სიურპრიზის სახით წამოვიდა ტელევიზორიდან და ეკრანიდან, მეცა სიურპრიზის სახით სახეში.
რამდენად აი სერიოზულად გამოიყურება მთავრობა, რომელიც ესე ჟონგლიორობს ესეთი უმნიშვნელოვანესი, მე ვიტყოდი, ეგზისტენციურად მნიშვნელოვანი საკითხით საქართველოსთვის? ხო, ერთი ამბობენ, რომ თარტმის ქვეშა დასავლური კურსი, მეორე ამბობენ, რომ თურმე არ ყოფილა გადავიფიქრეთ, სხვები ამბობენ, რომ არ არის ეს ხომ არ არის რაღაც რიგითი კანონი ან რომელიღაცა საკითხი, რომელიც პოლიტიკური დისკუსიის საგანი ხდება, ეს უმნიშვნელოვანესი თემაა. და რამდენად არყევს თქვა ხელისუფლების მიმართ იგივე მოქალაქეთან ნდობას ან დასავლეთის ნდობას, როცა მინისტრთა რიგებში ან ხელისუფლების რიგებში ესეთი საკმაოდ გარედან არასერიოზული ფორმის დისკუსია მიმდინარეობს ან განცხადებები ამ თემაზე?
ალბათ ეს კითხვაც იმათ ეკუთვნით, ვინც ჯერ ერთი თქვა, მერე მეორე.
პროცესების შეფასება ხო შეგვიძლია?
გიპასუხებ შეიძლება?
კი, გასაკუთრებით.
ეს კითხვაც ეკუთვნით იმათ, ვინც ჯერ ერთი თქვა და მეორე თქვა მეორე დღეს, ან ეკუთვნით იმათ, ვინც მცდარი შეფასება გააკეთა და თქვა, რომ ქვეყანა გადავიდა ორიენტაციის გზიდან, რადგან თუნდაც საქართველოს პრეზიდენტმაც, პრემიერ-მინისტრმაც ყველამ ერთხმად თქვა, რომ ისინი შეახსენებდნენ ყველას, მათ შორის საზოგადოებას, რომ ევროპული არჩევანი არ გახლავთ რომელიმე ერთი პირის არჩევანი და ეს არის ქართველი ხალხის საუკუნოვანი არჩევანი და ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, მას ექნება ვალდებულება, რომ ამ არჩევანის რეალიზაციის ხელშემწყობი და განმახორციელებელი იყოს. რაც შეხება დასავლეთში, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ რაც არ უნდა სამწუხარო და ჩემთვის პიროვნულად ძალიან სამწუხარო ყოფილიყო ის, რაც მოხდა ორი კვირის წინ, მე ამას უკიდურესად სამწუხაროც ვუწოდე. დასავლეთში საბედნიეროდ, იქ სადაც ჩვენ ვიყავით მაღალი ვიზიტით, მაღალი დონის ვიზიტით, ერთი მისხალითაც კი არ არის ეჭვი გაჩენილი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო დგას ევროპულ გზაზე, რომ ამ გზისთვის 2 წლის მანძილზე არ გადაუხვევია და რომ პირიქით საქართველოს ახლა სჭირდება უფრო მეტი ხელშეწყობა, იმიტომ რომ სახეზეა რუსული საფრთხე, რომელიც უფრო და უფრო ევროკავშირის თვალში ძლიერდება და ისიც კი თქვა, რომ საქართველო და ევროკავშირი ერთმანეთს უნდა დაეხმარონ იმაში, რომ საქართველო კიდევ უფრო მეტად წარმოჩინდეს იმად, რაც არის, კერძოდ სამხრეთ კავკასიაში წარმატებული მაგალითი სახელმწიფოებრიობისა.
პროკურატორამ სულ რამდენიმე წუთის წინ გამართა ბრიფინგი, პრეს კონფერენცია, სადაც განაცხადა, რომ დაცვის მხარე, ამ ცნობ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მეზე დაკავებულთა დაცვის მხარე ცრუობს, როცა ამბობს, რომ მათ არ აქვთ ცდომა მასალებთან. აი, თქვენ როგორ აფასებთ მთელ ამ პროცესს? რატომ არ ეხსნება გრიფის აიდუმლო, თუ თავდაცვის სამინისტრომ უკვე მოხსნა ეს გრიფი, რატომ არ გასცემ შესაბამის დასკვნას კონდაზერვის დეპარტამენტი და ვინ არის მართალი მოქალაქეების მართლა უკვე დამაბნეველია ისევ ესეთი ურთიერთბრალდებები?
ჩემთვის რამდენთან ცნობილია, ადვოკატებს უკვე ძალიან დიდი ხანია, კერძოდ 2 კვირაზე მეტია აქვთ შესაძლებლობა, რომ მათთვის სპეციალურად გამოყოფილ ოთახებში, საქართველოს მთავარი პროკურატურის შენობაში, შვიდ გარემოში, იმ ხანგრძლივობით, რა ხანგრძლივობითაც ისინი ამას დაიჭიროებენ დაცვის პოზიციის მოსამზადებლად, ჰქონდეთ საქმის სრული ვერსია მასალების ხელმისაწვდომად. მაგრამ ისინი ჩემთვისაც გავგებარი მიზეზების გამო ამობენ უარს. ალბათ ეს დაცვის ტაქტიკაა და მათ აქვთ ამისი უფლება, რომ უარი განაცხადონ საქმის მასალების გაცნობაზე. თავარია, რომ პროკურატურის მხრიდან არსებობს უკვე 2 კვირა შეთავაზება, რომ ისინი საქმის მასალებს თავისუფლად გაეცნონ. მე უბრალოდ ძალიან წუხვარ და ვდარდობ იმ ბრალდებულებზე, რომლებიც საპყრობილეში, ციხეში იმყოფებიან, რადგან მათ დაცვა ჭირდებათ და ჩემი პოზიცია ამ შემთხვევაში ალბათ დიდს არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ მე რომ მათი ადვოკატი ვიყო, აუცილებლად ვისარგებლებდი პროკურატურის ამ შემოთავაზებით და გავეცნობოდი საქმის მასალებს იმისთვის, რომ დაცვის პოზიცია უფრო კარგად მომემზადებინა. თუმცა არსებობს მეორე ალტერნატივა, რომ პროკურატურის შენობაში მათთვის გამოყოფილ ოთახებში არ გაეცნონ ადვოკატების საქმეს და მიმართონ კონდაზერვ ის სამსახურებს იმისთვის, რომ მოიპოვონ ასე მარტივ ენაზე რომ დავარქვათ სახლში საქმის მასალების წაღების უფლება. ამ უფლების მოპოვებას აქვს თავისი კანონით დადგენილი წესი.
რამდენადაც მესმის ისინი სწორედ ამას ეთხოვენ, სახლში წაღებას.
სახლში წაღებას, დიახ, მართალი ბრძანდებით, სახლში წაღებას, ანუ ბიუროში, საადვოკატო ბიუროში წაღებას ეთხოვენ. და რაც არ უნდა საოცარი იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ ამას ითხოვენ, არ მიმართავენ კონდაზერვის დეპარტამენტს, რომ მიიღონ ამის უფლება, რადგან თუ მიმართავენ კონდაზერვის დეპარტამენტი შეამოწმებს მათ ბიუროში არის თუ არა ამგვარი მასალების განთავსებისთვის აუცილებელი პირობები და მიიღებენ ამ უფლებასაც, მაგრამ როგორც ჩანს, ისინი არ მიმართავენ და ერთადერთი დასკვნა, რაც მე შემიძლია როგორც ჩორიდან მაყურებელმა დამკვირვებელმა ადამიანმა გავაკეთო, არის ის, რომ როგორც ჩანს, ეს არის მათი დაცვის სტრატეგია, რისი უფლებაც აქვთ.
ძალიან ბევრ თემაზე მინდოდა თქვენთან საუბარი, სამწუხაროდ დრო აღარ გვჭირდება ჩვენი გადაცემის რო იწურება, მაგრამ აუცილებლად უნდა გითხოთ ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორზე, ბოლო მოვლენებში მისმა აქტიურმა მონაწილეობამ საბოლოოდ ბევრს დაუდასტურა ეჭვი, რომ ის რჩება ძირითად გადაწყვეტილების მიმღებად. აი, თქვენ როგორ აფასებთ აი ამ ძალიან უცნაურ ვითარებას, რომელიც შეიქმნა საქართველოში, რომ ესეთი გავლენიანი ფიგურა, არ ვიცი თქვენ გადაწყვეტილების მიმღებს უწოდებთ თუ რას უწოდებთ, არის საკონსტიტუციო ციო ჩარჩოდან გასული, მაგრამ მას მაინც ესეთი ძალაუფლება და გავლენის ბერკეტები აქვს ხელისუფლებაზე.
ბიზინა ივანიშვილი არის ძალიან გავლენიანი ფიგურა პოლიტიკურ კოალიციაში, რომელსაც სახელად ქვია ქართული ოცნება. ის არის ამ კოალიციის დამფუძნებელი. ის არის ადამიანი, რომელმაც შეძლო იმ საშინელების დამარცხება, რომელსაც ერქვა ნაციონალური მოძრაობა. ვთვლიდა ყოველთვის ჩავთვლი, რომ ეს არის ადამიანი, რომელმაც ისტორიულად მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა 2011-2012 წლებში საქართველოს პოლიტიკურად სწორად განვითარების საქმეში. რაც შეეხება ხელისუფლებას, იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში, რომელსაც მე უკვე 2 წელზე ცოტა მეტი ავ ხელმძღვანელობ, არ ყოფილა ერთი შემთხვევაც კი, როდესაც ბიძინა ივანიშვილს ჩემთვის ან დავალება ან ინსტრუქცია მოეცა. ჩემი ერთადერთი ხელმძღვანელი იყო ბიძინა ივანიშვილი, მაშინ როცა იყო პრემიერი, ხოლო როცა გადადგა, წელიწადზე მეტი ხდება.
ქართულობა ბოლო პროცესია.
პასუხობთ, წელიწადზე მეტი ხდება, რაც ის გადადგა, არ ყოფილა. ერთი შემთხვევაც კი, როცა მას ჩემთვის საქართველოს იუსტიციის მინისტრისთვის ან დავალება, ან რაიმე ტიპის მინიშნება, მითითება, ან ინსტრუქცია მოეცა. ამიტომ მე მყავს ერთადერთი დე ფაქტო და დე იურე ხელმძღვანელი, ეს არის ირაკლი ღარიბაშვილი და ამ წეს ჩემს პირად მაგალითზე გეუბნებით, იცავდა და ყოველთვის იცავს ბიძინა ივანიშვილი. ის რომ ის კოალიციაში არის გავლენიანი და რჩება პოლიტიკურად მნიშვნელოვან ფიგურად, ვთვლი რომ ეს არის ბუნებრივი.
ძალიან დიდი დამფუძნებელი კოალიციის ხა გაითიშება ჩვენი ეთერი, ესეთ ყველაზე საინტერესო მომენტში გვიწევს ინტერვიუს ასრულება ქალბატონ თეა ძულოკიანთან. დიდი მადლობა.
მადლობა.